tulip. Fucking tulip.
Er det blevet sådan en større del af jeres proces, når I laver musik?
Ja, det, altså på en måde, det kræver, men det har der også fra starten af, det kræver noget mod, ikke? Altså, ja. I forhold til at tro på, på de idéer, man får, at det ligesom er godt nok, ikke? Ja. Altså, fordi det er sådan...
Fordi da I startede, så var det jo bare sådan, vi skal bare ned og hygge os, er det sjovt og sådan noget. Eller?
Præcis.
Ja.
Og det er det heldigvis stadigvæk, og det er sådan, det er det der med at kunne sætte nogle rammer op, hvor det stadigvæk er sjovt at grine, hvor man ikke tænker, nu skal vi ramme et eller andet, som vores publikum kan lide, du ved, hvor det er sådan...
Kan I falde ind i det nogle gange, hvor I sådan kommer til, fuck, nu er vi tilbage i business mode, tilbage til musiker mode?
Det er selv, men jeg synes, man kan høre det på musikken, synes jeg, at når det bliver fortænkt, eller for sådan, så rammer det ikke på samme måde. Så det skal komme fra et eller andet uskyldigt sted, eller sådan et eller andet,
ja.
Et eller andet sted, hvor vi er frie i det, ikke? Eller ja. Sådan, hvor det er sjovt.
Hvordan kommer du ud over den der? Jeg kan huske, da jeg sad og producerede musik, det gjorde jeg jo mange år.
Ja.
Det gjorde vi også lidt på samme tid. Du har boet på Ibiza og sådan noget, jo, og
ja,
du har
rigtigt.
Fyret den helt af, ikke?
Jo.
Men det kan vi snakke om senere. Mm-hmm. Men da jeg sad og lavede musik, så kan jeg huske, at hvis jeg sad for lang tid med det samme track, så blev mine ører trætte af det, og så begyndte jeg bare at tænke, det er jo lort det her.
Ja.
Er det stadig det samme, når man spiller sin band? Så er der bare fem mennesker, der synes, det er lort?
Det gode ved at være fem, det er jo, at man kan, sådan, man kan tabe lidt ind og ud af det. At sådan har jeg det også selv med mit eget musik, når man sidder og lytter til det samme 20 sekunder, eller det samme track, dag ud af dagen, så kan man godt lytte sig lidt blind på det, hvor der er det virkelig en fordel, at der er fem ører på lige pludselig, at man ikke sidder med det selv. Der er nogen, der hører noget andet.
Mm.
Noget, som man slet ikke selv har kunne finde på at sige. Og nogle gange kan man være uenig med det. Men alligevel det med, at der er så mange ører og holdninger, der er inde over det, vi laver, gør også, at det, der ligesom kommer ud på den sidste ende, er noget andet, end man selv ville kunne have fundet på. Ikke?
Mm.
Og det er ret fedt. Det synes jeg, det er også det, der er det spændende i det. Det er ligesom at finde ud af, hvad er det her, vi laver? Altså,
men altså, Juksefældet, vi er jo startet.
Det er vi. Nå, men det kører.
Jakob Bæk.
Hej Ludvig, hvad skal der?
Kort godt.
Det gør det.
Det er altid sådan lidt akavet at have nogen, inden man kender, og sådan, hey, så går det godt, fordi vi har jo snakket sammen, nu, vi har jo lige hængt ud i 20 minutter eller sådan noget.
Det er det.
En kop kaffe og snakke lidt, og hvordan går det, og I har købt hus, og
alt det
har endnu en på vej.
Ja.
Så er det tredje.
Det tredje barn for mig, ja.
Shit, mand.
Ja.
Rest in peace.
Ja, der er det, altså, vi får se, hvordan det bliver, altså, indtil videre er det fedt.
Og I skal lige have et hus over lige på samme tid.
100. Det tager det hele. Ej, det er dejligt. Altså, man siger, med træerne, altså, enten bliver det the cherry on the top, det er lidt det, vi satser på, eller også så bliver det dråben, der får det hele til at fucking kollapse.
Man kan sige, på det. I forhold til, hvor I er med Minds, kunne jeg forestille mig, at det er et meget godt tidspunkt. Altså, sådan, der er sådan ro, der er vel ro på i forhold til koncerter? Og, eller sådan noget.
Ja, altså, det, der er jo lige...
Eller ikke ro på, men jeres... sådan system er ligesom sat.
Det er det. De der sådan formative år, hvor man bare skal ud og sparke døren ind, de er ligesom i bagspejlet, kan man sige. Så det er dejligt.
Ja.
Dengang var der ikke nogen af. Jo, der var lige måske en eller to, der havde små børn på det tidspunkt, men
ja.
Det kræver noget jonglering, ikke? Altså.
Jeg tror, jeg mødte dig første gang til musik i lejret for 14 år siden, eller sådan noget.
Ja.
Sammen med Niklas Kulpin og Martin Andrade og alle de der gutter.
Alle legenderne.
Ja, alle legenderne, ikke?
Jo.
Hvis jeg har spurgt dig dengang, eller hvis jeg har sagt til dig dengang, om 14 år, så spiller du arena-koncerter og sælger parken ud.
Ja.
Hvad har du så sagt?
Vi spurgte tiden tilbage. Altså, jeg tror, jeg var blevet lidt mundlam. På den anden side, så var det også, altså allerede dengang, var det sådan, det var den vej, jeg ville. Det var så ikke med band og sådan noget der. Der var jeg sådan, nu det elektronisk musik og etablere sig som DJ og som producer og de der ting, ikke?
Ja.
Men jeg har ikke fantasi til at tro, at det var den her vej, de ville tage. Altså, og Minds var jo bare sådan et hyggeprojekt, vi startede for sjov skyld, fordi du siger, jeg har været på Ibiza, men også, det var nogle barndomsvenner, og der var mange af dem, der havde haft nogle år i London, hvor de boede, så vi havde været sådan, vi havde været spredt i mange år op gennem 20'erne, og så var der sådan et tidspunkt, hvor...
Så jeg er barndomsvenner alle sammen?
Ja.
Okay.
Ja, vi spillede band sammen. Jeg spillede band med Niller og Asger og min storebror Mikkel, fra jeg var 11, og de var 13,
okay.
til vi var sådan noget 18-19 år alle sammen. Så vi havde lige sådan 7 år, hvor vi spillede Vi skrev også vores egen sange, men det starter...
Hvor kan man høre det?
Det er in the vault, man. The buried. Findes ikke.
Det er sådan, ej, man ikke vil have ud, eller
hvad? Ej, det er bare krig. Mit forældre har sådan en godt stash af gamle demoer.
Okay.
Vi hed mange forskellige ting. Vi hed No Clue til at starte med.
No Clue?
Ja.
Hvad lavede I?
Altså, det starter som sådan noget... Jeg tror, vi spillede Oasis-sange og sådan nogle Nirvana-sange og sådan noget. Det var sådan noget... rigtig band, du ved, men så skulle man lære at tage akkorderne, og så var det Niels, der sang, og så skulle vi til gang med at skrive vores egen nummer. Altså, ambitionerne var helt deroppe af. Så på den måde, vi jo vokset op sammen, og havde de der drømme, som sådan noget 11, 12, 13 år, om at vi skulle fucking ud på...
Og man troede på det?
Totalt. Det var bare et spørgsmål om tid, det gik.
Så hvis jeg havde spurgt dig dengang, så havde du sagt, ja, selvfølgelig.
Som forventet. Ej, så det var sådan... Altså, hvis vi skulle spole tilbage til, da vi mødte, hvis du havde stillet mig det spørgsmål der, op til musiklæret, så tror jeg, at tænkte, altså, de drenge kommer ikke til at lave musik med igen, fordi det var ligesom, det er sådan barndoms- eller ungdomsmemory.
Ja.
Men så startede vi bare for sjov igen, bare for the hell of it.
Mm.
Og så er det vokset sig til det her vilde monster, det er blevet, ikke?
Ja, altså, det er blevet et monster.
Ja, det er blevet ud af, out of control.
Ja. Jeg vil sige, som din bekendte og sådan ven, altså har det været ret vildt at være sådan, altså se det fra en sidelinjen af, altså sådan, jeg er sådan ret stolt af dig rent faktisk. Jeg synes, det er
tak, mand.
Ja, jamen, det er ret vildt at se, hvor stort det blev,
ja.
Og også hvor sjovt I har haft det imens, altså ja. At det er vokset. Men du har jo haft den her tid, hvor du gerne vil være DJ og producer, og så flytter du til Ibiza.
Ja.
I hvor mange år?
Jamen, jeg tror, jeg var der sammenlagt 2,5 år eller sådan noget.
Okay. Hvor du ender med at bo hos...
hos Lenny. Lenny Ibizarre. Kæmpe legende, altså. Skud ud til Lenny.
Han er sådan en rigtig Ibiza-legende, ikke?
Det er han. Han bor stadig dernede.
Okay.
Hvorfor
bo hos ham?
Altså, det var også sådan lidt... Det var sådan lidt særlig tid for mig, det der. Det var sådan et start... Jeg tror, jeg var 23, da jeg flyttede derned.
Ja.
Flyttede derned, det gjorde jeg ikke. Jeg tog bare en kuffert og pakkede nogle synder og nogle lydkort og ting derned, og så tog jeg simpelthen afsted, købte en enkelt billet, så nu tager jeg ned og ser, hvordan det er, og så er jeg der så længe. Og så er det jo det der med ligesom at møde nogle mennesker, og lige pludselig fik jeg nummer på ham her, der hedder Lenny, som folk sagde, han er dansker, han hedder Lennart rigtig, men han hedder Lenny, og bliver kaldt hernede, og han tog den her tur for 20 år. Bare engang i 90'erne, da han var på din alder.
Ja.
Og så var han ligesom med til at... Ikke starte Café Del Mar, men han er ligesom... Den der chill-out-scene, som var på Ibiza i 90'erne og 0'erne, der var han ligesom en af de helt store... Er stadig en af de helt store spillere.
Mm.
Har lavet mange af de Café Del Mar-compilations, som der bare er blevet solgt i altså, millionstyks
verden over. Så det er altså sådan en label, han har kørt over...
Ja, han har ligesom været med involveret der. Han havde sit eget label også, som også lavede de her compilations. Ikke? Men han var musiker, bosat på øen. Så ud af det, så kørte han også det, der hedder DJ Awards, som var altså Ibiza's The Oscars, du ved, som var sådan en gang om året.
Okay, og det er ham, der lavede det?
Det er ham, der lavede det.
Okay, vildt nok.
Og så fik jeg nummeret på, og så klikkede vi bare for sygt, altså... Ja. Og jeg tror, han kunne se sig selv i mig lidt, det der med at være en ung dude, ikke rigtig vide, og stå der med hatten i hånden, og en kuffert med gamle sind og alle mulige drømme, du ved. Så var han sådan, du er fed, du kan komme ind og bo hos mig. På det tidspunkt, der havde jeg brugt alle de penge, du ved. Jeg var ligesom på vej tilbage, men jeg tænkte, jeg skal lige op og hilse på ham der.
Ja.
Og så var det lige op til, at der var det der DJ Awards, og så fik jeg ligesom sådan en... sådan assistentrolle. Han var sådan, du kan sgu hjælpe mig med alt, vi har pissetravlen endnu, fordi vi skal afvikle det her, og han havde et stort hus, hvor der var plads til mig, og hvor der var studie og sådan, så jeg kom ligesom, jeg blev ligesom taget under vingen på en eller anden måde.
Ja.
Og han satte mig ligesom op med et rum, og sagde, det er dit værelse.
Mm.
Så er der alle de her synthesizer, og trummaskiner, han havde alt sådan noget gammelt, 909'er og 303'er og Juno ja. Og Prophets, altså han er det sygeste
ja.
Sådan gear. Og så sagde han, du skal bare lave så meget musik, du kan. Og så når vi kommer til at skulle mixe og producere, så kan du komme op til mig, så var det op i hans studie, så sad han og hjalp mig, så man har mixet min tracks og lært mig, og faktisk lært mig at producere, sådan ud over at lave nogle akkorder og programmere nogle beats, men det der med at visualize og producere. Og sådan
så du vidste, der sad en foran dig, der var sådan betydeligt bedre til nogle tekniske ting, end du var, og så kunne du bare absorbere?
Så kunne jeg absorbere, og han havde et kæmpe netværk, fordi han boede på Ibiza og kørte DJ Awards, og han hjalp mig ligesom bare med at introducere mig for alle mulige mennesker, tog mig med til møder og sådan. Det var sådan ret, det var ret stort. Ja. Og det eneste, han skulle have betalt, er, hvad, altså, jeg har jo ikke, jeg får ikke noget løn, men jeg får lov til at bo her, men jeg kan heller ikke betale dig noget sådan rigtigt, hvor han sagde, betalingen var, at hvis der en dag kommer en, han sagde, når du engang er færdig med at turnere, og har solgt alle de plader, har alt det, som du gør, der kommer en ung fyr, og banker på din dør med det samme, du ved, så kan du return the favor, så kan du gøre det samme for ham.
Ja.
Så det er ligesom sådan en universel tjeneste, han ligesom har gjort mig, som jeg på et eller andet tidspunkt skal give videre. Så det var den aftale, vi lavede.
Ja. Ej,
så
nice.
Det var sådan helt, det var helt karma-agtigt.
Men var det for at komme ned og spille DJ-gigs, og så leve af det på Ibiza, eller hvad?
Det var det, der var drømmen, ikke? Eller det var det ligesom...
Det er svært at markedet komme ind på det, ikke?
Helt vildt. Helt vildt, altså. Og altså, markedet mig, for mig, jeg tror, for mig var det også det der med at se det med mine egne øjne, ud og opdage, finde ud af, hvad er DJ-kulturen, hvad er klubkulturen uden for Danmark,
ja.
Uden for København bare.
Ja, altså, hvis vi skal være helt ærlige, som sådan to gamle elektroniske DJ'er, som vi jo lidt er, ikke den fedeste DJ-klubkultur, vi har i Danmark, hvis man kigger på Ibiza eller Berlin, eller du ved, eller sådan
noget. Den er mindre i hvert fald, ikke?
Altså, jeg tror også, jeg kunne huske, at jeg bandede svoglet over og tænkte sådan, ah, fuck man, der er ikke plads til sådan nogen som mig her. Men det er jo, altså, jo mindre landet er, jo mindre er subkulturen jo også jo.
Ja, ja, fuldstændig.
Altså.
Og det er meget en subkultur i Danmark og i København, ikke? Hvor ja. Det var det, der var helt sindssygt, fordi du lander i lufthavnen, og så er der bare taget billboard, altså.
Med
DJ's. Bare det, du kører fra lufthavnen ind til byen, altså, de bliver ligesom, de bliver praised på sådan en helt sådan movie star-agtig måde, ikke? Altså. Ja. Og klubberne er jo bare sådan noget, det er jo helt sindssygt så stort der i forhold til, hvad jeg havde set før på det tidspunkt.
Mm.
Så det var bare sådan en følelse, bare lige at lande ned i sådan en million dollar industry, lige pludselig at tænke, okay, det her, det, hvis man kan komme igennem her, så er det jo et helt andet game. Så det er noget mere end sådan en fed weekend chance.
Kan du slippe på den drøm på et tidspunkt så?
Ja, det måtte jeg nok. Og I hvert fald for en periode. Altså, den dør aldrig. Jeg tror, der er mange DJ's, der har den der Ibiza-drøm, du ved, der brænder et eller andet sted. Åh, en eller anden dag, og en fed villa. Og,
altså, jeg har stadig den der drøm om at lave elektronisk musik. Ja. Når jeg er nede og træne og sådan noget, så kan jeg godt lige høre sådan noget sådan rigtig sådan slasket elektronisk sådan noget melodic techno og sådan noget. Ja, sådan noget der virkelig sådan inspirerer en, når man sidder og pumper, ikke?
Jo. Så bliver du så bliver du sulten på det igen.
Ja, så bliver jeg sådan, okay, det kan jeg sgu da godt lave. Altså, nu får jeg lyst til sådan at udfolde mig sådan kreativt og sådan noget, ikke?
Det.
Men man er også nødt til at vælge sin kamp, ikke? Fordi at det tager fucking lang tid at lave musik, jo.
Total. Ja. Og den der rejse er så uforudsigelig på en eller anden måde, ikke?
Ja.
Altså, hvor, man kan sige, da vi ligesom begyndte at lave Minds ved siden af, der var det jo et totalt sideprojekt for mig, fordi altså, jeg ligesom var...
Hvornår startede Minds? Altså, hvornår, altså, du kom hjem, og så havde du nogle år, eller hvordan fungerede det?
Ja, jeg tror, jeg tog til Ibiza i 2009, tror jeg. Ja. Og så og vores første sådan tur, vi tog på med Minds, hvor vi ligesom sagde, nu tager vi i sommerhus og prøver at lave noget musik, der var i 12.
Okay.
Så 4 år efter, tror jeg. Eller 3 år efter.
Ja.
Og der var det bare et hyggeprojekt. Og det var ret vildt sådan at høre, fordi folk, altså Niels og Louis og Asger, de havde været i London i sådan noget 7 år og haft et band der. Og havde udviklet deres musikalitet, og jeg havde, så var sådan noget, det var mere sådan noget, sådan noget rock, sådan noget pop, indie.
Mm.
Men havde ligesom, især sangskrivningsmæssigt, og sådan produktionsmæssigt, det der med at optage trommesæt, for eksempel, når du bare har siddet og programmeret beats, i bare arbejdet med samples, og med MIDI, og alle de der ting. Det der med at optage trommesæt, eller lave takes, som bands, nu går vi ind i rummet, der er den her sang, så trykker vi optag, og så spiller du ligesom et take fra start til slut. Altså det audio, der kommer ind, det er ligesom, det er helligt på en eller anden måde.
Mm.
Der skal være, det er ligesom, der fanger du en tid, en stemning, og det skal man ikke fuck for meget med.
Nej.
Så det er mere handlet om, hvad for en øjeblik, man kan skabe i rummet sammen, og så fange det.
Ja.
Det var sådan en ret ny måde at lave at tænke musik, som jeg tænkte var ret sjovt.
Mm.
Og det var der, det ligesom startede.
Altså, jeg fornemmer, det er jo den her... det er den her sommerhustur. Jeg har også hørt meget om den. Altså, du er sådan, der startede det.
Ja, det gjorde
det. Men hvad skete der på den sommerhustur? Fordi at det var gnisten til, eller sådan startskud til...
Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Jamen, altså... Der skete mange ting. For det første fandt vi ud af, jamen, vi stod i et rum sammen. Vi var 6 gutter på det tidspunkt, hvor vi alle sammen spillede et instrument på samme tid, og det lød for sygt. Det fandt vi ud af, jamen, det kan vi det her.
Mm.
Vi kan faktisk godt være et band, vi kan lave lyd på samme tid, og sådan, det svinger, det lyder sygt.
Mm.
Det var lidt den første store ting, der skete, da vi fandt ud af, at vi faktisk kunne spille sammen. Op til det har det bare været noget, vi har snakket om, der har vi ikke spillet sammen med, siden vi var 18 eller sådan noget. Ikke?
Ja.
Og altså, det andet store, der skete, det var det, at Knud, som er død, ligesom blev optaget der. Og det ændrede, jeg tror, det ændrede vores allesammens syn på, hvad det var, vi havde gang i.
Mm.
Der gik det ligesom fra at være bare sådan en grineren drenge weekend, til at vi også tænkte, vi faktisk kommer hjem med noget, der sådan er, der er noget, der er lidt fjollet, der er nogle ting, der er sådan lidt, lidt skøre, men der er faktisk, der er et rigtig stærkt track her.
Ja.
Så det gjorde os ligesom, ja, jeg tror, det var der, at vi alle sammen fandt ud af, at der er noget mere i det her, end bare sådan en undskyldning for ligesom at komme væk hjemmefra og være stiv i en uge med sine drenge i et sommerhus.
Ja.
Altså,
hvorfor tror du, at Knud, som er død, hvorfor tror du, det blev så stort et track?
Ja. Altså, der er jo, altså for det første, så er det jo sindssygt digt. Altså, at Tom Christensen, som bare skrev fuldstændig hjernedødt. Når man læser, jeg husker min fars yndlingsbog, det er Hærværk, den har altid stået hjemme i regionen hjemme hos os, så det har været sådan, jeg tænker, når jeg ligesom bliver sulten på den, så skal jeg læse den, ikke? Det gjorde jeg så for nogle år siden.
Mm.
Og at der er et eller andet med hans ord, som bare sådan smælder afsted, altså der er smæk på sådan en voldsom måde.
Ja.
Så det er det. Så er det også det handler om, det er Knud, altså man kan mærke, det er en digter eller en forfatter, som ligesom bare skriver i ren smerte over en af hans helt, helt, helt tætte venner bare død. Så der er ligesom noget sådan, det føler jeg i hvert fald, jeg, når jeg læser digtet,
ja.
Så kan jeg ligesom mærke den der sådan desperation i sorgen, der bare sådan, den øjeblikkelige sådan sorg.
Mm.
Og
men altså det musikalske.
Det er det. Sådan, så kombineret med det musik, altså, der ligesom kom til.
Altså, I har udfyldt, for mig at se, I har udfyldt et eller andet form for sådan tomrum. Når jeg kigger på den danske musikscene, nu sidder jeg selvfølgelig bare og roser dig helvede, ikke? Men når jeg kigger på den danske musikscene, man må godt rødme.
Jamen, det er bare...
Men når man kigger på den danske musikscene, så er I jo udfyldt et tomrum, der har været. Den lyd, som I har, er ikke en lyd, der har været før. Altså, jeg kunne forestille mig, i 12, der var det jo... Hip-hop, Lucas Graham, Kid, du ved, den her urban vibe, soul vibe. Ja. Der var ligesom ikke noget til de der gamle rockhoveder som mig, for eksempel, som godt kunne lide at gå i tight pants og sådan noget.
Og det er det.
Og det var blevet skubbet ud.
Det vil savne om skinny jeans der. Jeg har stadig nogen derhjemme. Ja, det, jeg giver ikke slip, jeg er ikke klar endnu. Nå. Men det er rigtigt. Det var rigtigt. Det var svært, faktisk.
Ja. Så I udfølte jo en eller anden form for tomrum, tænker jeg.
Ja. Men det var svært at få folk til at interessere sig for det, før at vi ligesom kom med i karrierekanonen.
Ja.
Altså, vi havde den her demo med det, Knud, som er død. Og så på den første tur, der indspillede vi også sådan en demo til den sang, der hedder Rav.
Mm.
Og en sang, der hedder Fuglebur. Og en sang, der hedder Ender sig på stjerner. Og en sang, der hedder Tak for i dag, som er slutnummeret på første plade.
Ja.
Og vi troede sgu ret meget på det, sådan da vi kom hjem og lige havde fået grovmixet tingene, og tænkte, det her, det, nu er det præsentabelt. Men det var jo sådan, det var et år før, at alt det der karrierekanonen skete, at vi ligesom kom med på den tur.
Mm. Så det var også med til at skubbe til, eller?
Ja. Ja, vi havde ligesom, dengang der også noget med nogle blogs, så efter så vi har sendt ud til alle mulige blogs, og vi prøvede ligesom at få, vi havde også et PR-bureau ligesom til at skulle ud og skubbe det og sådan noget, og, og der skete sgu ikke rigtig noget. Og så havde Asger, uden at sige det til os, meldt os til den der konkurrence, som jeg vidste ikke, om den fandtes på det tidspunkt, det er, der hedder Karrierekanonen.
Ja.
Hvor vi så blev valgt ud blandt, jeg tror, det var det 16 dengang. 16 sådan finalister, hvor man så kommer ind i det forløb, og skal battle om at vinde, og ud og spille, og lære alle mulige fede ting. Men det var ligesom først der, at der begyndte at være interesse for det, vi lavede, fordi det var sgu meget hiphop på det tidspunkt.
Ja.
Og det var meget rapperne, der var rockstjernerne.
Ja.
Altså, og hvor rocken ligesom bare havnede lidt i sådan en lidt svagt hjørne i forhold til det. Det var mere sådan noget, man prøvede at holde i live frem for det nye, der ligesom bare smadrer løs og gør folk bange og sådan noget.
Men du ser jer selv som rock?
Oh, så sagde jeg det selv. Jamen, vi er blevet kaldt det så mange gange, så tror jeg bare, jeg tager den og siger, fint, det gør vi. Altså, jeg tror, når folk ser et band med fem mænd, der spiller, eller kvinder, whatever, men der er en trommeslager, der er nogle guitarforstærkere og en bass og sådan noget, så nærmest lige meget, hvad der kommer ud, så tænker folk, det er rockband, det er rock.
Ja.
Det er nærmest der, vi er i dag.
Mm.
Så på den måde, så er det fint. Så er vi rockband. Men altså, til at starte med, sagde vi, det er punk. Og det skal være hurtigere end The Smiths. Det var det, der var mantraet. Vi skal bare spille hurtigt. Fuglebord, det er sådan, som er død. Så længe det er hurtigere end The Smiths, og så ind og måle BPM og sådan noget der. Den skal lige være to højere. Det skal lyde, som om, at man sådan lige ved at choke på den. Det var et mantra, altså for altid. Men
hvornår er første gang, at du tænker, okay, fuck, vi har fat i den lange ende her? Hvis du overhovedet har tænkt det. Det tænker jeg, du har.
Om der var
når man står på orange scene, ikke? Så,
jamen apropos det, du sagde med, hvornår om jeg nogensinde kan slippe på DJ-drømmen, det var ligesom sådan en sideløbende ting, fordi i lang tid holdt jeg ret meget fast i den der fortælling om, at jeg er Jacob Beck og er ved at etablere mig på den elektroniske scene. Ikke?
Ja.
Og så har jeg det her sideløbende projekt. Og jeg kunne godt se, altså i starten, der var sådan, det går hurtigt med det her band, der er knald på. Det må ikke, det skal blive ved med at være et sideprojekt.
Ja.
Og så er det bare som om, at jeg, altså med tiden...
Du havde dig selv.
Til sidst måtte jeg bare overgive mig og sige, prøv her, jeg kan ikke spille på to heste i det her. Jeg bliver nødt til at hoppe. Nu hopper vi på det her.
Ja.
På det her band her. Altså nu, du kører det.
Men man er jo også en ener i det der. Altså i det andet, der er man jo bare en af mange.
Det er det. Ja. Det er det. Der var meget ego i det, og meget sådan... sådan ens eget selvbillede, og nogle gange kan man sgu godt få et lidt fastlåst billede af, hvem man selv er i forhold til...
Ja.
Alt det, der sker, især når tingene sker hurtigt, og det ligesom sker på den her måde. Så det var sådan en...
Er det gået for hurtigt? Altså med mindset, eller har I sådan haft et okay pace, og så jeg kunne nå at vende jer til at stå foran en masse mennesker og sådan noget?
Der er nogle tidspunkter, hvor det har gået lige til den hurtige side. Eller...
Hvad kunne det være?
Altså for eksempel for min bror. Min bror, han gik ud af bandet efter anden plade.
Ja.
Og det tror jeg skulle have noget med det at gøre. At det ligesom, det startede som et hyggeprojekt med nogle venner, men jo større det blev, jo mere af ens tid og liv tager det ligesom også. Jo mere skal man ofre, altså jo mindre more frihed money. Har du til at tage til Ibiza, eller til at skrive en PhD, eller til alt.
More money, ellers. More problems.
Jamen, det er jo det.
Eller more success, more problems.
Det er i hvert fald mere commitment kræver det, ikke? Eller jo mere låst bliver du i forhold til andre ting i dit liv. Og der tror jeg, at han i hvert fald ikke var afklaret med, at der var alle mulige andre ting, han også gerne hellere ville.
Mm.
Og som det der med at skulle blive i bane, kunne godt se, jamen, det er ligesom på, hvis something's got to give på et eller andet tidspunkt, altså at han er nødt til at vælge.
Ja.
Og jeg tror, for ham gik det nok lidt for hurtigt.
Mm.
Og der er også nogle tidspunkter, hvor jeg kunne mærke, at man bliver sgu sådan lidt skør. Og sådan lidt blind på, hvad det er. Mm. Hvad der foregår, når det er gået så stærkt. Ikke?
Er det sådan, har der været et tidspunkt, hvor du har tænkt sådan, stået på en scene for første gang, og tænkt sådan, wow, fuck, hvor fanden er det, vi er? Eller sådan, det er sygt, det her.
Ja. Jamen, jeg tror, den første sådan, jeg husker, vi spillede på Northside i 2000 14, har jeg lyst til at sige. Det er første gang, jeg spillede på Northside. Det var på så det P6-scenen.
Ja.
Og det var... var det 14? Jeg kan også være, det var 15. Det var, anyways, det var første gang, vi spillede den festival.
Ja.
Og vi skulle spille på den P6-scene, og det var lidt efter, vi havde udgivet debutalbummet. Og der var bare helt sorte mennesker.
Ja.
Og de havde lukket tilstrømningen til... Jeg tror, jeg ved ikke, hvad pladsen er, men jeg tror, det er sådan noget, der kunne være 10.000 max, du ved. Og vi har aldrig prøvet noget lignende, sådan størrelsesmæssigt. Og jeg tror, det er under hurtige hænder, vi står og spiller hurtige hænder, og folk bare står og sang med på sådan en helt vild måde, hvor at vi alle sammen bare sådan står smilede. Altså, selvom vi havde aftalt det punk, ja, og det skal gå hurtigt. Ikke smile. Aldrig smile. Og man kunne bare se, alle stod bare og var sådan helt... helt ramte af den der energi, man fik, og den måde, folk stod og sendte energi op. Og der, der ændrede det sig. Ja. Altså,
skal man sige til, altså fordi at, skal man sige til sig selv, for ikke at blive sådan opslugt af den her opmærksomhed, skal man sige, nogen sige til sig selv, så, okay, jeg er en rockstjerne. Eller du vil sådan, gå sådan lidt ind i den der, ja, altså, ved, godt, ja, ja. Ved, altså fordi ellers så bliver man sådan lidt forsigtig, og sådan, altså, man er også nødt til sådan at være i det med
helt
selvtillid.
Klart.
Ikke,
helt jeg. Klart. Det er bare solbriller på. Store solbriller. Ikke vise følelser. Nej. Ej, men ja, altså. Og der er, altså, apropos musiklejre for 14 år siden, og vores, der har vi jo altid opført os, som om man var rockstjerner.
Ja.
Også før man var det. Så på den måde, så tænkte jeg, det holder jeg bare fast i. Jeg holder fast i den fortælling. Det er, nu sker alle de ting, som forventede jo.
Ja. Man kan godt manifestere ting, jo.
Det kan man.
Har du tanker om det, egentlig? Sådan...
Ja. Ja, altså især da vi startede i de der år der, der var jeg meget på det der med, har du læst den bog, der hedder Alkymisten?
Nej.
Okay, det er sådan en rigtig backpackerbog, sådan en rigtig god en, hvis man skal ud og rejse ud og se verden, og det er om at følge sin livsbane og lytte til tegnene, og ligesom tro på, at alting sker for en, altså en anden grund. Der er simpelthen mening med alt. Og den gjorde et kæmpe indtryk på mig der, som sådan en ung mand i starten 20'erne, og sådan skulle ud og... Skal man følge sin drøm, eller skal man tage et job, og du ved, gøre det fornuftige?
Mm.
Og der tror jeg på, og har altid haft en eller anden tro på, at det, du tænker, og det, du tror på, hvis du ligesom bliver ved med at følge det, og samtidig lytter til tegnene og følger den livsbane, der ligesom ligger for dig, så manifesterer tingene sig i sidste ende.
Mm.
Jeg er blevet meget klogere siden da, der er sket rigtig meget med livet også, så det er også på noget sindssygt random, det, der er sket, så det der med, at det skulle være predetermined, eller den sti, der er lagt ud.
Ja.
Det er blevet for... Det er blevet for voldsomt at tænke over nu, synes jeg. Eller det er sådan, det kan ikke... Det er for indviklet. Så indviklet kan det ikke have været lagt.
Ja,
eller sådan,
ja. Så når man står der på Northside, så kan man stadig godt sådan nogenlunde være i det.
Ja.
Men jeg kunne også forestille mig sådan noget som orange scene. Det har vel også været et mål.
Ja, kæmpe.
Altså, vi har jo også boet lejr sammen på Roskilde.
Ja. Det tror jeg
er... Der er selvfølgelig nogle detaljer, vi skal snakke om der på sådan en podcast her, men...
Også, der er censureret, men...
Så gjorde vi beep, og så siger vi beep.
Ja. Bygårdens be bygårdens. Det ligger i... Det var dengang. Det var dengang, nu vi blev klogere.
Og jeg ved, jeg kunne forestille mig, mange af dem på den leje, de lytter med lige nu, og de ved godt, hvad vi taler om. Hvad så, boys?
Ja, ja. Skud ud. Ej, prøv at den er nøjeren.
Er den nøjeren? Hvordan foregår det, når man bliver tilbudt orange scenen?
Ja.
Var I første band? Altså var I åbningsbandet, eller var I sådan almindelig?
Jamen, der er jo den der tradition med, at åbneren af orange scenen og festivalen, det første band, der åbner festivalen, skal være et dansk upcoming band, der ligesom prøver kræfter med en stor scene.
Ja.
Der er nogle enkelte år, hvor de har afvedet for det, men ellers så har det været sådan en tradition fra Roskilde. Så vi fik muligheden i 2015.
Ja.
2015. Men det er jo også, det er jo sindssygt fedt at, at få muligheden for at stille sig op på den der sindssyge scene, som vi selv har stået på den anden side af så mange gange, og bare man får det. Jeg kan huske første gang jeg var på Roskilde, du kommer ind på den der plads, og du ser den der scene der, så får du kuldegysene for gåsehud nærmest, ikke?
Ja.
Så får man muligheden for at stå der. Og jeg kan bare huske...
Er det den største scene, jeg spillede på, så til den tid?
Ja.
Ja.
Jeg ved ikke sådan med scenespeksene, men pladsen sådan, foran orange, pladsen, kan ja. Der jo stå... Der er nogen, der siger 80.000, så er der nogen, der siger 50.000, når man ser sådan nogle gange sådan nogle luftfotos, hvor det bare ligner sådan en virus, sådan et mikroskopbillede, ja. Du ved, hvor det bare er sådan... Det er sådan helt ja. Levende, det kribler, ikke?
Ja.
Men den der åbningstjans, den første i 15, det var super fedt at prøve.
Men hvordan får... Altså, er det jeres... Bliver jeres label eller manager kontaktet for Roskilde Festival, eller så siger de, hey, vi kunne godt tænke os at booke Minds?
Ja, der er en booker, eller vi har en booker på, ikke, som ligesom laver aftaler med festivaler og sætter koncerter op og de her ting, ikke? Og hun arbejder med, jeg tror Roskilde Festival har en booking-gruppe, de er sådan en hel gruppe, der sidder og sammensætter programmet.
Ja.
Og så tror jeg, at du har booker for forskellige acts og forskellige booking-byråer, der ligesom pitcher artister ind. Og så er det jo noget, de ligesom taler om.
Mm. Hvor er du, da du får at vide, at, kan du huske det, at de skal åbne orange?
Jeg var i San Francisco, jeg var i USA, på sådan en roadtrip, og var ikke hjemme. Vi drengede mig til Stebulven-prisen.
Ja.
Og vi havde vundet en pris. De ringede, de facetimede, Nielsen facetimede mig. Og så vi vandt pris, vi var nomineret i årets album, tror jeg.
Ja.
Og facetimede og sagde, fuck man, vi har vundet prisen, og alt sådan noget der. Og så var jeg, åh fedt. Og så kan jeg, altså, han sagde sådan her, nu skal du lige holde din kæft. Jeg skal fortælle dig noget, men du skal love, at du kan holde kæft omkring det. Der er ikke nogen, der må vide det. Men vi skal åbne orange. og tidsforskellen, de var mega stive, og jeg var sådan, der var sådan noget formiddag, som jeg husker, sådan, og jeg tænkte, what? Altså, og jeg er på den anden side af jorden, og jeg var sådan, det er fucking løgn, det her, altså. Og det var, altså, det var sådan en drengedrøm, der går i opfyldelse.
Ja.
Og det der med, at vi vokser op sammen, og altid har spillet sammen, og har haft de der drømme, det har også bare, og på det der med at manifestere, det har gjort, at man ikke er der alene, og man står i det der, selvom at det er så voldsomt for ens hoved, og skulle opfatte, at man står der, så er det,
ja.
Så det der med, at man er der sammen.
Jeg kunne også forestille mig, at du ved sådan, hvis man satte Jakob, der aldrig havde spillet en koncert før, eller hvis man satte jer, som aldrig havde spillet en koncert før, og så bare dagen efter sagde, nu skal I åbne orange scene, så ville det gå galt, ikke? Altså, ja. I når jo ligesom at bygge op,
ja.
Have sindssygt meget sceneerfaring,
ja, helt
til
klar.
At kunne lave sådan en koncert, så man kan vel godt være i det, tænker jeg, når man står der, men altså, der er jo stadig fuld over næver.
Back then var det sindssygt, fordi vi, altså, det var i 15, ikke? Vores debutalbum kom i 14, og det fik flotte anmeldelser, og det fik noget airplay og sådan noget, men der var jo ikke, altså, vi var jo slet ikke der endnu, altså sådan popularitetsmæssigt, til at kunne spille sådan en sådan stor plads op. Ja. Altså, og det er jo det, der er med den der hestesko, kan man kalde det, eller forlomme, man får over Roskilde. Det er super fedt, men det er også notorisk svært for et ungt band, der ikke har et stort etableret publikum endnu,
ja.
At stå foran den der scene og skulle på en eller anden måde, hvad hedder det?
Sutten op for slam.
Ja, dø eller vind, du ved. Det er sådan noget vind eller forsvind, sådan ja. Lemmen.
Men det gik jo godt.
Det gik godt. Det gik
ja.
Okay.
Ja.
Jeg kan se, jo, det hele er optaget, og vi blev fuldt af, jeg tror, det var DR og sådan noget om bag, hvor man kan se, hvordan fingrene står sådan der. Og vi går ud, og jeg kan ligesom se, at jeg er der, og store solbriller, det hele kører. Og jeg kan ikke huske en skid af det selv.
Nej.
Altså, jeg var så meget inde i en eller anden sådan, nu skal vi bare gå derud, så står jeg der, og så gør jeg præcis, som vi har aftalt, som vi har øvet, bare gør det.
Er det selvfølgelig, at det skal overstås? Eller sådan, eller?
I øjeblikket var det.
Ja.
Det kan jeg se på mig selv, når jeg ser, at det er den der don't fuck up.
Ja.
Altså, fordi det var så meget så hurtigt. Apropos det der med, om det har gået for hurtigt på nogle tidspunkter.
Så der var det gået lidt hurtigt måske?
Det synes jeg.
Ja.
Det synes jeg, men det var stadig en super fed oplevelse. men også så weird, fordi det er en stor drøm, og man kan nærmest ikke være i det, fordi man er... Vi var fucking nervøse. Det er sgu den mest nervøse, jeg har været.
Ja.
Ej, parken sidste år, eller forrige år der, efter corona, det var også nerve-breaking, fordi at vi ikke havde spillet en koncert i 2 år på grund af corona på det tidspunkt.
Ja, fordi der er jo det her med, at bands, de kan være sådan koncertsted-bands, eller så kan man være et arena-band.
Ja.
Og lige pludselig så begynder I jo at kunne mærke jer selv som et arena-band. Fordi ja. altså nu kan I spille stadioner. Hvordan... Altså, det er jo noget nyt noget, det her for et par år siden, I begyndte på det, ikke?
Jamen, vi satte parken i salg, tror jeg, i 2000, og lige slut 2019, der spillede vi det, man kalder en arena-tur, altså Royal Arena, ja. som den største, hvor der er 16.000 pladser, ikke?
Ja. Lige før covid.
Lige før covid. Det var slutningen af 19, sådan november 19, så tænkte vi, nu sætter vi parken i salg. Til næste år spiller vi kun én koncert, og det, så laver vi parken, fordi det er ikke nogen, der har gjort lang tid, og det kunne være sindssygt at prøve.
Ja.
Og så rammer covid. Det går godt med billetsalget, når vi tænker, det skal nok blive fedt, men det var også lidt uhyggeligt, det der med kun at skulle spille én koncert, fordi vi også sådan, hvis man spiller en 20-30 koncerter på år, så får du også ligesom nogle kilometer i benene, og du ved,
ja.
Du bliver mere scenevant, hvor at hvis der går lang tid, altså sådan mange måneder mellem, du står på scenen, så når du skal gå ind, så er det ikke lige så seamless, som hvis man ligesom kommer ud af en lang tur, hvor du har spillet festivaler og sådan noget. Så det var sådan en...
Ja. Det er også et sats, tænker jeg, at book sådan et sted som parken.
Fordi, kæmpe sats.
Fordi altså, det er jo jer, der ligger ud af det, ikke? Altså den maskine, som jeg har...
Man kan brænde nallerne helt sygt, hvis ikke man sælger billetter nok.
Ja.
Så lad os se, for det var så få, der gjorde det på det tidspunkt, og stadigvæk er få, der gør det, fordi det er en stor risiko.
Ja, fordi I er jo inde med en regning på flere millioner, jo.
Ja, man kan virkelig... Jeg kan ikke huske, hvor mange det er, man skal sælge, før det er break-even. Men det er langt oppe. Altså, man skal langt op.
Ja.
Så på den måde var det kæmpe sats. Men vi synes også bare, det var så... Så fed en historie.
Ja.
Altså, nu går vi sgu i parken. Det var fedt at sige, vi ses i parken, du ved.
Ja.
Og alt den presse, der kom ud af det, det fik sådan en kæmpe skub, at vi tog den beslutning, at vi nærmest tænkte, jamen, det er jo en succeshistorie i sig selv. Nu koncerten bliver nærmest sekundær, fordi at alt den opmærksomhed, der har været omkring det, at vi gør det, har nærmest givet billetsalg nok til, at det hele det bare hamrer derudad.
Mm. Jeg har lidt sådan en fornemmelse af, at når man tager ind og hører Minds, så tager jeg ikke ind og hører en koncert, jeg tager ind og får en oplevelse.
Ja.
Hvordan har I, altså sådan, hvordan er I ligesom kommet dertil, at I også sådan kan favne så bredt? Eller sådan, fordi det er jo alle mulige slags mennesker. Der er jo selvfølgelig en målgruppe, kunne jeg forestille mig, en vis aldersgruppe, men der er jo alle mulige, der tager ind og hører jer, ikke? Altså, hvor hvis man tager til en nymoderne hip-hop-koncert, lyder helt boomer-agtigt her, ikke? Men,
jo.
Altså, så er det meget en specifik målgruppe. Så er vi måske fra 15 til 25.
Ja.
Hvor de kan jo ligge fra 12 til 60.
Ja, altså. Ja, sikkert højere også. Altså, mine forældre kommer også altid til koncerterne, og de er jo godt op i 70'erne efterhånden.
Ja.
I hvert fald min far. Men altså...
Hvad er det ved jer, der gør, at folk hører?
Jeg tror, det er en blanding af, at vi har nogle gode sange.
Ja.
Vi har en håndfuld af rigtig, rigtig gode sange. Og så tror jeg også, at vi som musikere, altså den type musikere, vi alle sammen er også, vi kan godt lide at underholde. Mm. Altså, vi kan godt lide at gøre noget ud af det. Altså, til at starte med, handler det mest om, at ligesom lære at spille tingene, og man står og bruger meget tid på, lyder det rigtigt, og spiller vi rigtigt, og de der ting.
Ja.
Men vi har også selv gået til mange koncerter, og det der med, at du oplever en ting af, hvad du hører, det er selvfølgelig en rigtig stor og vigtig del, det musikalske, men det du ser, altså en koncert er nærmest i højere grad en visuel oplevelse.
Mm. Når jeg ser det, så fornemmer jeg nærmest lidt sceneteknik, altså sådan, hvor jeg nærmest tager sådan Michael Jackson-greb i brug.
Jamen, vi...
Altså sådan noget, sådan, prøver sådan at kigge lidt på, hvad gjorde han, eller sådan, jeg ved ikke, har jeg ret i det, eller sådan...
Ja, egentlig med jo, vi har sikkert, altså det er jo, vi kører med sakselifte og storskærmsproduktion og
spotlyset og mørket og 100, sådan meget sådan visuelt, ikke?
Podier og position, altså vi nørder det der med hvordan vi optræder.
Mm.
Og hvad for nogle sange, hvor man altså hvordan vi bevæger os, fordi der skal være noget at se på, som også på en eller anden måde understreger det moment, som en sang kan være i, i en koncert. Ikke?
Men det er også noget, man kan gøre i en arena eller på et stadion. Jo. Altså det er, det er jo svært at gøre på Vega.
Det er det. Ja. Det er det. Og jo flere, altså jo større budget du beslutter dig for, og altså jo mere hyren du vælger at brænde af på det, jo flere muligheder har du også.
Ja.
I forhold til ekstra lyd, det gjorde vi også, da vi spillede i parken sidst, og det kommer vi også til at gøre til næste år, når vi spiller de to gange i juni. Det er at lege ekstra, ekstra lyd ind, sådan så at du kan få så god lyd som muligt, altså alle steder i parken. Ja. Fordi det bare er notorisk kendt for at være rigtig svært at lave god lyd.
Ja.
Så der skal ligges noget ekstra på, hvad for noget udstyr man hiver ind. Parken er jo i bund og grund bare en stor firkant stadion, så alt scene og sådan noget, det er jo noget, du skal...
Shit, det er et regnestykke. Altså, fordi at...
Det er helt sindssygt.
Det er helt, altså, du ved sådan, hvad skal vores billetpris være, ikke? Og hvornår begynder vi at virke som sådan nogle arrogante rockstjerner, der bare tager 900 kroner for en plads, ikke? Altså sådan Beyoncé-agtigt, ikke? Altså, det er jo sådan noget... Hvad er det koster?
At tage det er dyrt.
Det er sådan noget 900 kroner bare for en ståplads, ikke?
Jo, det er det.
Altså, der ligger I jo ikke, altså sådan...
Nej, vi ligger, jeg synes, vi ligger okay. Altså, der er sådan, man kan godt få nogle dyre billetter, hvis man gerne vil det dyre, men der er også billetter, sådan, så alle kan komme ind og se, og kan få en god plads, og altså, alle de der ting, ikke?
Ja, fordi det er vel sådan en ting, når man starter med at lave musik og blive band, og så får man lidt opmærksomhed og sådan noget, sådan, men det tænker man jo slet ikke over det der. Altså, lige pludselig, så er der bare lort og lavkage, der skal tage... Altså, men der har jeg vel også nogen, der sidder og hjælper, jeg kunne forestille mig.
Det har vi. Det har vi. Vi har et rigtig godt, rigtig godt hold omkring os.
Fordi der er vel også en grænse for, hvor meget I skal sådan træde ind i sådan nogle ting der, fordi I skal vel også bare kunne fokusere på at lave god musik.
Det er det. Altså, men det er jo, det er også sindssygt kreativt, det andet, så det er sådan et samarbejde mellem nogen, der er rigtig dygtige til at brainstorme på, hvad man kan.
Mm.
Og så nogle rigtig kloge mennesker, der kan sige... Det her kan du ikke. Altså, så en ting er at tegne et scenekonstruktion, og så kunne det være fedt at lave en luftballon, hvor der er en, der kommer flyvende ind, og så springer den i luften, og så der, altså, det er sådan, the sky's the limit. Og så er der nogen, der siger, det kan vi godt, og så er der nogen, der siger, det kan man ikke på grund af brandfare, eller så skal du allokere så meget plads, fordi den skal hænge i en ræk deropfra, og sådan en motoriseret ind, den koster 100. Altså,
sidder I som band, der er med til sådan nogle samtaler?
Ja. Okay. Ikke alle sammen. Der er selvfølgelig andre møder, men vi er ret meget med indover.
Ja. Så det er ikke noget med, sådan Nelson bare han dukker lige op i limoen lidt sent til mødet med sine rockstjernebriller på og slænger sig i sofaen? Eller?
Ej, han er rigtig meget med til mødet. Det er vi alle sammen. Men når det kommer til at afvikle, kan man sige, når vi kommer til at spille en koncert, så... jeg kan ikke huske, hvor mange dage før det var. Jeg tror, det var 24 timer før, at vi ligesom... skulle spille koncert, så rykkede holdet ind i parken, og der havde været landskamp eller fodboldkamp dagen før, eller to dage før, så skal der ligge skuldet på græsset, så skal der ligge tag, og så er det ligesom fra en fodboldbane, bliver det bygget op til en koncert, og der er jo, jeg ved ikke, hvor mange hundrede mennesker, der er på arbejde, og er det i flere døgn op til, så kan man godt føle, at vi kommer jo bare rullende ind i en limo, sådan to timer inden show ind og...
Jamen, altså, I kan jo heller ikke rende rundt og lave alle mulige mærkelige ting, inden man skal jo sådan... Altså, jeg kunne forestille mig, inden et kæmpe show... Altså, du ved, jeg føler nærmest bare, inden jeg skal have en podcast, så skal jeg gøre mig bare sådan lidt mentalt klar. Skal jeg lige sidde og slappe af en halv time, og sådan komme i godt humør, eller lige lave nogle armbøjninger, eller et eller andet, du ved, sådan, får jeg sådan lige får blodet til at pumpe lidt, så jeg bare kan performe lidt her.
Yes.
Men inden... Sådan, altså, hvad gør I?
Vi fester.
I fester?
Ja, vi fester.
Mm.
Vi slapper af sådan, og man skal passe på, at man ikke bliver for stiv eller for hyped.
Og så I drikker lidt inden.
Jeg kommer lidt inden for vesten, men det handler lige om at ramme den
på
det rigtige tidspunkt. Ja. Man skal have pulsen op, men man skal heller ikke brænde sin energi af.
Du skal ikke lave en kili.
Nej. Er det nej, han var... Ja,
der var et eller andet med Ejersound, hvor han blev fucking stiv.
Ja. Jamen, vi har også haft vores, hvor den har fået lidt for meget, men det lærer man sådan efterhånden, så ved man ligesom, hvor grænsen går, og hvor meget man kan slippe afsted med, og hvornår.
Jeg kan også forestille, hvis man drikker sig for fuld, så tænker man, fuck mand, der er jo folk, der har betalt for det her. Jamen, jeg har bare stået og sejlet.
Ja.
Men det er også lettere for dig, fordi du kan gemme dig lidt bag keyboard, ikke?
Det er det. Ja. Det. Og altså sådan en som Louis, som spiller trommer, eller Neller, eller faktisk de andre, som hopper rundt og sådan noget der.
Ja.
Der forbrænder jeg jo lidt færre kalorier. Der kan jeg putte mig lidt mere, så jeg kan godt jeg kan tage lidt mere fra. Men ej, altså, man finder det der sweet spot, og det plejer at være sådan noget halvanden time inden show. Der begynder man, skruer man musikken op, og der er folk, der begynder at tage armbøjninger, og der bliver lavet nogle stærke suser. Sådan.
Ja, helt sikkert.
Der kommer man op og kører.
Ja. Så find sweet spotet.
Det er sweet spot. Jeg har hørt, at Mick Jagger har jeg hørt, at han sidder sådan noget halvanden eller to timer på, på spinningcykel eller på sådan noget løbebånd op til koncerten, sådan, så han nærmest løber ind på scenen direkte fra sådan en sådan ordentlig maratonløber, sådan, så hans puls bare er helt op.
Ej, hvor fedt. Men de har jo også et helt infirmeri eller et eller andet med. Når de, altså ikke noget med, at de har sådan altid sådan tre læger med, der jo giver dem drops og det sådan noget. Saltvandsdrops og vitaminer, jeg ved ikke hvad.
Det tror jeg. Engang.
Det var sygt, han stadig bevæger sig rundt, som han gør, ikke?
Det var sygt. Så dem på Orange i 16 eller 17, hvor de alle sammen var godt op i 70'erne, og det var den sygeste koncert. Han løb rundt. Det gjorde de alle sammen.
Er det drømmen for jer? Altså det her med at blive... Fordi at... Altså, der er jo den her med, at jeg kan jo godt se nu, at der er nogle danske musikalske navne, som bliver evergreens, ikke? Ja. Altså sådan, så der er jo en grund til, at vi har en Sanne Salomonsen og en Helmi og sådan noget, de er blevet evergreens.
Ja.
Altså i min optik, så er I jo blevet evergreens. Så I kan jo basically godt leve på det her resten af livet, hvis I vil.
Ja.
Altså sådan, vær det band, der tager ud og spiller fire gange om året, fordi I har fat i målgruppen. Folk vil altid synge med på jeres sange.
Mm.
Altså man kan virkelig... mælken, kan man sige, ikke? Ja. Altså, og så blive sådan der. Ja. Men hvordan holder man... Jeg kunne forestille mig, at man så tænker, hvordan holder jeg mig selv aktuel? Fordi at I vil ikke interessere i bare at spille gamle hits resten af livet?
Eller? Jeg tror, vi bliver skøre af det, og køre bagkatalog. Jeg tror, så længe vi har noget ny musik i os, altså, og laver noget nyt, fordi vi har lyst, men også fordi der ligesom er et eller andet nyt sted, man kan komme hen, så er det sjovt. Men jeg tror, det der... Jeg tror, det er faktisk grunden til, at vi har lavet de sidste mange plader, har også været følelsen af, at nu skal vi videre.
Ja.
Nu har vi kørt en sommer, to sommer, eller sådan på det samme bagkastlo, spille de samme sange, og vi skal et nyt sted hen, fordi hvis man gør det for meget, så kan det godt føles sådan Groundhog Day. Altså,
finder I tilbage til selv igen? For jeg kunne forestille mig, at man tænker, når man er ved at spille koncerter og spiller sit bagkatalog og sine nye tracks. Så når man står i øveren og skal til at lave musik, så tænker man sådan, fuck, kan vi stadig det her? Eller sådan, eller sådan, finder I ret hurtigt?
Det er forskelligt.
Ja.
Altså, det er... Der er noget tilløb til ny musik altid, når vi skal i gang igen.
Ja.
Fordi det er et andet rum, det der, det kreative rum, og... End det rum, hvor vi spiller koncerter og sådan noget, for det er meget sådan ud og spille det, vi har lavet, og der er sangene ligesom, som de er, ikke?
Kan det blive større? Altså sådan, har I ikke nået mange af de mål, som... Altså, fordi jeg har tit talt om i den der podcast, at jeg altid har haft et problem med, at jeg har drømt for småt. Så sådan, jeg har nået min mål ret, det lyder lidt arrogant, men jeg har nået min mål ret hurtigt, fordi jeg ikke har drømt stort nok.
Det er vigtigt. Og når du når et mål, så sæt et nyt.
Men kan I... Har I ikke... Altså, I har spillet stadioner, I har spillet orange scene. Altså, hvad kan det blive større?
Nu laver vi jo Torparken.
Ja.
Eller sådan... Ja. Det er jo det der med hele tiden at sætte. Jeg kan huske, da vi udgav første plade, der var Nielsen først til at sige, vi skal nærmest direkte i studiet og lave den nye nu.
Ja.
Fordi det der med, at man har lavet en plade, ens første album, det er kæmpe mål. Men det der med at komme hurtigt videre, hvad er næste mål? Fordi man får, det er ret vigtigt, og har været rigtig vigtigt for os, for at være kommet dertil, hvor vi er nu, og egentlig blive ved, fordi at så snart man tækker sådan en boks der, så er det som om ens krop og ens, at får sådan en naturlig, og det er fandme godt, eller sådan, nu skal jeg slappe af, eller nu skal jeg lige sunde mig, eller lige tænke over det, hvor at det, der er noget energi og noget momentum i at have nået et mål, som man kan udnytte bedre, hvis man sætter et nyt ret hurtigt.
Mm.
Og det tog mig noget tid at finde ud af sådan i det her. Niels har været en rigtig god indpisker på at være sådan, der skal hele tiden være et bjerg ude i den der horisont, som vi er på vej til.
Mm.
Så snart horisonten bare er flad, så får vi nøje på.
Ja.
Så det har været en eller anden ting, vi har været...
Er han sådan motivatoren i bandet? Eller han lyder lidt som om, han har sådan en...
Han er i hvert fald en indpisker, det må man sige.
Ja.
Det er han.
Er han sådan...
Kæmpe drivkraft.
Er han chefen? Altså, fordi...
På nogle punkter, ja.
Eller ikke sådan, du ved,
men jeg tænker, er i hvert fald lederen.
Ja, fordi når man har et band, så har man vel alle sammen en rolle. Altså, det er jo lidt sådan, altså, det er ligesom, man går i skole, altså, i sin skoleklasse, eller sådan, man har alle sammen sådan en...
100, og jeg tror...
Hvem er du?
Vi har en ret flad struktur, faktisk, sådan, hvad skal man sige, direktionsmæssigt og alt det der, men i en gruppe, hvor man skal arbejde sammen, så det der, det med at have en leder.
Jeg forestiller mig, at du er sådan lidt nørden.
Ja, jamen, det kan man godt sige.
Altså sådan en tech-nørden, og hvordan det kan man godt sige. Altså, fordi du har vel noget, du kan trække på der fra Ibiza og din 100. tid som producer og sådan noget.
Jo, meget det der elektroniske. Ja. Men samtidig med, at vi også bare er smeltet sammen gennem, nu er det jo 10-11 år, vi har kørt det her band, så jeg kan også godt finde på at sætte mig bag trommerne, så nu laver jeg lidt et take på det her beat, eller på den her idé, og griber en guitar, og de andre kan også godt finde på at sætte en synth, så det er blevet sådan noget
okay.
Fuldstændig mishmash. Men i forhold til at være, at der er en, der tager teten, det går lidt på runde, men Niels har en naturlig, sådan gå forrest, kom, altså,
ja.
Sådan energi, lokomotivagtig energi,
ja.
Som er rigtig fed, og som ligesom er en kæmpe drivkraft, ikke?
Ja.
Men den kan stadig gå på runde. Andre gange, så har han brug for at chille, og så er der nogle andre, der ligesom har sådan en, lad os lige gå den her vej.
Ja.
Så det er noget, der switcher.
I og med, at I bliver større som band, så kunne man jo også mistænke, at egoerne også stiger lidt. Har det bragt nogle problemer med sig i forhold til sådan en band, altså sådan internt, altså man bliver lidt for store til sig selv, og man lige sådan skal pille sig selv ned, eller har I været gode hele vejen igennem til bare sådan at kunne snakke sammen? Jeg har jo selv spillet band, ja. Altså, og det var bare sådan noget gymnasieband,
ja.
Hvor jeg skulle synge, og så var bassist og en trommeslager og en guitar, ja. Ikke? Og sådan, altså allerede dengang, der diskuterede vi jo, ikke? Om alle mulige mærkelige ting, og man blev pigefornærmet og sådan noget. Ikke?
Det er det. Altså, det er da helt klart. Altså, der er masser af egoer i det, men jeg synes også, at vi er gode til ligesom at finde ud af, hvad handler skidtet om? Hvad handler diskussionerne og skænderierne om?
Ja.
Og hvad er det bedste for det fælles? Det fælles bedste. Hvis det handler om presse, og det er interviews, og det er sådan, hvem skal lave dem? Hvem er bedst til det? Og hvad er det, vi gerne vil kommunikere?
Ja.
Altså, og så er det dem, der tager den. Mm. Så er det ikke noget med, det tager noget fra mig, eller fra de andre, at der er en, der laver mere presse end andre. Sådan noget med... fede bands. Hvad for nogle bands er vi selv fans af? Jamen, det har været sådan noget Nirvana, Strokes, Oasis. Alle sammen en rimelig syg frontmand.
Ja.
Som tager forresten, og tager den forreste række.
De er også alle sammen sådan bandmæssigt klar til markedet. Der er selvfølgelig Oasis. Den er gået helt galt, ikke? Hvad fanden var det egentlig? Det er jo crazy.
Jeg tror bare, det er spil for galleriet, mand. Den der brother fight der.
Tror du det?
Jeg tror også, de tager nogle ture, men jeg tror, der er noget under opstigning. Jeg tror, der kommer en plade, og så kommer der en tur. Men jeg tror ikke, der kommer en reunion-tur, før der er en plade færdig. Jeg tror, de overrasker. Eller de prøver.
Sygt nok, jeg havde et stort band, der kan tage rundt og lave sådan nogle ting, ikke?
Jo.
Men det var også... Kan I ikke nogle gange være sådan et, fuck, hvorfor er vi ikke blevet sådan store på engelsk? Altså, fordi hvis man har taget den succes, jeg har haft, I har haft stor succes, men hvis man har kunne tage den popularitet og oversætte den til global.
Ja, men.
Altså, nogle gange så tænker man sådan et, fuck, hvorfor er jeg født i Danmark? Altså, fordi jeg elsker at bo i Danmark. Jeg elsker Danmark, jeg synes, det er et dejligt land at bo i, men hvad hvis man har haft succes?
Det er rigtigt. Vi har jo også lavet ting på engelsk. Og den sidste plade lavede vi delvis i LA, hvor man også sådan, altså, verden er jo fucking stor. Altså, meget, meget større end en lille Danmark.
Ja.
Man kan godt få den der følelse, ikke? Men samtidig så er der noget med den måde, man kan udtrykke sig på dansk, og ramme nogle følelser, eller nogle nerver, som er svære på engelsk, når det ikke er ens modersmål, og man ikke, altså...
Det lyder tit for pænt, ikke?
Ja, engelsk, ja, eller sådan imiteret på en eller anden måde, eller du kan høre det ikke, eller sådan... Der er i hvert fald, der er et eller andet helt rent ved at skrive på dansk, og det var også en af, apropos de der dogmer, vi havde i starten med, at det skulle være hurtigere end The Smiths, og det skulle være punk, så var det også det med, at det skulle være på dansk.
Ja.
Det var der ikke nogen af os, der havde prøvet på det tidspunkt, så det var helt nyt at lave dansk musik.
Ja.
Og limitere os til det, fordi der havde jeg været på Ibiza, de havde været i London, og der handlede det meget om det der store internationale breakthrough, ikke? Så det der med at lave noget på dansk, var også bare sådan en sjov challenge.
Ja.
Gav sådan et frirum, kreativt frirum, fordi det var sådan. Det er også grineren.
Ja, 100.
Men jo, man har godt tænkt nogle gange, men også så har man fået familie, så er der noget maligt i, at det også er dejligt med lille Danmark, ikke?
Ja. Ja, 100. Og I er jo også blevet de bedste til det, I laver. Altså, det er jo så bare min kontante mening. Altså, i Danmark. Og det jo, kan tak. Jo... Altså, det kan jo også... Altså, at være den bedste til noget er jo... Så er man jo ligesom der.
Så er man der?
Ja.
Ej, men jeg vil også gerne. Det kunne være fedt at have en turbus, der ja. Henter sig. Nu kan vi hele verden rundt, ikke? Og have det der. Det ja. Kan være, det kommer en dag.
Ja.
Så skriver men... nogle gode nok sange på engelsk, så kan det være.
Ja. Altså, det er noget, I sådan... I overvejer noget?
Ja, det handler lidt om musikken. Altså, hvis der kommer... Der ligger nogle ting... Nu har vi lavet noget på engelsk, og der ligger også nogle demoer på både på dansk og på engelsk.
Mm.
Og hvis man laver noget, der er godt nok, så udgiver vi det jo, og så må vi se. Vi har været lidt i Norden og spillet, så kan man tage lidt ned i syd for grænsen også. Men den måde, vi selv har bygget os op på, sådan vores publikum i Danmark, er jo også meget med at tage ud og komme ud fra København også, og ud og spille. Og spille for 10 mennesker i Randers og 10 mennesker i Aalborg eller 20 eller whatever, til at starte med, og så komme tilbage og så ligesom bygge op. Og der er Danmark en god størrelse, så man ligesom kan... kan gøre det, men det bliver hurtigt sådan i den store verden lidt overskueligt, hvor meget man skal rundt, ikke? Eller sådan, det er ikke, ja. Men it's a lot of work.
Ja.
og kæmpe respekt for de internationale artister, vi har, som tager de der kæmpe ture, når man møder folk ude på festivalen, dem der er ude og
ja.
Turnerer internationalt. Det er jo 100 shows på et år, og bare sådan være væk hjemmefra i 3 måneder.
Og det er svært at have familie med sådan noget.
Jeg tror det. Så kom hjem og være sådan, hvad sker der her hjemme i lille Danmark? Hvorfor har folk ikke gang? Altså sådan, når du... Det tror jeg, det ja. Tror jeg må være svært.
Ja.
Men også fedt. Det er nogle fede oplevelser.
Ja.
Men man skal aldrig sige aldrig.
Hvad på tapetet nu? For dig og Minds?
Jamen altså, nu er det Parken. Mm. Til Parken igen, men 2 styks.
Ja.
Kæmpe koncerter til juni næste år.
Mm.
Og den skal bare sidde lige i skabet. Det var totalt magisk sidst, fordi for det første var det første gang, vi spillede en stadionkoncert.
Ja.
Og for det andet var det første stadionkoncert i Europa, altså i halvandet 2 år eller sådan noget. Så det var sådan en... Altså det var sådan noget, BBC var der, Al Jazeera var der, og det blev vist i hele verden. Fordi det også handlede om Danmarks coronahåndtering. For vi blev nogle af de første til at åbne op på den måde.
Mm.
Og så fordi den koncert blev ligesom symbol for det der, så vi fik helt sindssygt meget sådan international presse på det. Og så tror jeg også følelsesmæssigt, den forløsning det var, for folk at komme ind og stå og knubbe sig op af hinanden igen, ja, efter halvandet års isolation, det var bare, det var helt sindssygt.
Ja.
Så det er sådan, der er noget magi der, som vi godt ved, jamen vi har ikke, det er en anden tid nu.
Så I er ude af festivalsæsonen, så er der en lille break, ja. Eller hvad?
Ja, vi har, jeg tror, vi har en i morgen. Vi skal lige en tur til Silkeborg på lørdag.
Okay.
Men det er den sidste på året, altså sådan en live show.
Okay.
Og så skal vi lave noget ny musik, og så skal vi...
Så fra nu til juni er I sådan basically prep og musikmode og noget?
Ja. Så kan det godt være, at vi skal en tur til Norge og Sverige igen i måske sådan februar eller marts.
Mm.
Der har vi været et par gange de sidste par år, og det er sgu ret fedt.
Mm. Lige for at holde jer varme.
Ja, også komme lidt ud fra Danmark og se. Altså, der er masser af danskere, der som bor i de der lande, som kommer til koncerterne, men der er også nogle nordmænd. Det er sjovt at se, hvordan folk med et andet sprog reagerer på vores musik og sådan,
fedt.
Føler energien. Så det er sgu meget fedt.
Stærk.
Ja.
Jamen altså, jeg tror, Jakob Jukse.
Hvad så?
Hvad så? Med det, så vil jeg sige tak, fordi du gad at join mig i min lille podcast.
Jamen altså, tak fordi jeg måtte. Du var skide hyggelig.
Ja, og jeg håber, at du har lyst til at komme forbi en anden gang.
Anytime, man.
Vi ses til en vodka juice og en god smøg ude i byen.
Det er en aftale.
Vi ses.
Hyggeligt. Hyggeligt. Hvad blev klokken?